para facer o retrato dun paxaro. Jacques Prévert.
Pintar primeiro unha gaiola, ca porta aberta.
Pintar logo. Algo bonito, algo sinxelo, algo fermoso, algo útil para o paxaro.
Logo, apoiar o lenzo contra unha árbore, nun xardín, nun bosque, nunha fraga.
Esconderse detrás da árbore, sen decir nada, sen moverse.
Ás veces o paxaro chega de seguida, pero tamén pode tardar moitísimos anos antes de decidirse.
Non desalentarse, esperar, esperar, se fai falta durante anos.
A celeridade ou a lentitude da chegada do paxaro non ten nada que ver ca calidade do cadro.
Cando chegue o paxaro, se chega, manter un profundo silencio.
Esperar que o paxaro entre na gaiola e cando estea dentro, pechar delicadamente a porta con pincel.
Axiña, borrar todos os barrotes un tras outro, procurando non tocar pluma alguna do paxaro.
Logo facer o retrato da árbore, escollindo a máis fermosa das súas polas para o paxaro.
Pintar tamén a verde follaxe e a frescura do vento, a poeira do sol e o ruído dos vechos da erva baixo o calor do verán.
E logo, esperar que o paxaro decida cantar. Se o paxaro non canta, mal sinal. Sinal de que o cadro é malo. Pero se canta, é bo sinal. Sinal que podedes asinar.
Entón, sacades delicadamente unha das plumas do paxaro. Escribides o voso nome nun recuncho do cadro.